เอเซเคียลบทที่18ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตายพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าเจ้าทั้งหลายมีเจตนาอย่างไรในการกล่าวสุภาษิตข้อนี้อันเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่าพ่อรับประทานองุ่นเปรี้ยวและลูกก็เข็ดฟันพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเจ้าทั้งหลายจะไม่ใช้สุภาษิตนี้อีกในอิสราเอลดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรก็เป็นของเราฉันนั้นชีวิตใดทำบาปก็จะตายถ้าคนใดชอบทำและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมถ้าคนนั้นไม่ได้รับประทานที่บนภูเขาหรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแห่งพงพันธุ์อิสราเอลไม่ได้กระทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมนทินหรือเข้าใกล้ผู้หญิงในเวลาที่เธอมีมนทินประจำเดือนไม่ได้บีบบังคับผู้หนึ่งผู้ใดแต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ไม่เคยลักทรัพย์ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่หิวและให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือยไม่ได้ให้เขายืมเพื่อหาดอกเบี้ยหรือไม่ได้รับเงินเพิ่มหดมือไว้ไม่กระทำความชั่วกระทำความยุติธรรมอันแท้จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและระวังที่จะกระทำตามกฎหมายของเราคนนั้นเป็นคนชอบธรรมเขาจะมีชีวิตดำรงอยู่แน่พระเจ้าตรัสดังนี้แหละถ้าเขามีบุตรเป็นโจรผู้กระทำให้โลหิตตกผู้ได้กระทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวแก่พี่น้องผู้ไม่ได้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้แต่รับประทานบนภูเขากระทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมนทินบีบังคับคนจนและคนขัดสนกระทำโจรกรรมไม่ยอมคืนของที่ประกันเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพและกระทำการลามกต่างๆให้ยืมด้วยหาดอกเบี้ยและหาเงินเพิ่มเขาควรจะมีชีวิตต่อไปหรือเขาจะไม่มีชีวิตอยู่เขาได้กระทำสิ่งที่ลามกเหล่านี้แล้วเขาจะต้องตายแน่ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองก็รับผิดชอบแต่นี่แน่ถ้าชายคนนี้มีบุตรผู้แลเห็นบาปทั้งสิ้นซึ่งบิดาของเขาได้กระทำและบังเกิดความกลัวและไม่ได้กระทำตามไม่ได้รับประทานบนภูเขาหรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแห่งพงพันธุ์อิสราเอลไม่ได้กระทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมนทินไม่ได้กระทำผิดต่อผู้ใดไม่เรียกร้องของประกันไม่กระทำโจรกรรมแต่ให้อาหารแก่ผู้หิวและให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือยหดมือไว้ไม่ได้เบียดเบียนคนยากจนไม่เรียกดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มกระทำตามกฎหมายทั้งหลายของเราและดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราเขาจะไม่ตายเพราะความบาปชั่วของบิดาเขาเขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนส่วนบิดาของเขาเพราะเป็นคนหาเงินด้วยการบีบบังคับกระทำโจรกรรมต่อพี่น้องของตนกระทำความไม่ดีในท่ามกลางชนชาติของเขาดูเถิดเขาก็จะต้องตายเพราะความบาปชั่วของเขาแต่เจ้ายังกล่าวว่าทำไมบุตรจึงไม่สมควรรับโทษความชั่วของบิดาตนเมื่อบุตรได้กระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วและได้รักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและประพฤติตามเขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตายบุตรไม่ต้องรับโทษความชั่วของบิดาบิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชั่วของบุตรคนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัวและคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตนวิธีการของพระเจ้ายุติธรรมแต่ถ้าคนอธรรมคนใดหันกลับเสียจากบาปซึ่งเขาได้กระทำไปแล้วและรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนเขาไม่ต้องตายการทรยศใดๆซึ่งเขาได้กระทำแล้วนั้นจะไม่ได้จดจำไว้เพื่อเอาโทษเขาเขาจะมีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมที่เขาได้กระทำไปพระเจ้าตรัสว่าเรามีความพอใจในความตายของคนอธรรมหรือแต่เราพอใจให้เขากลับจากความชั่วของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือแต่เมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตัวและกระทำความบาปชั่วและกระทำสิ่งลามกเช่นเดียวกับที่คนอธรรมได้กระทำผู้นั้นสมควรจะมีชีวิตอยู่หรือการชอบธรรมซึ่งเขาได้กระทำมาแล้วนั้นจะไม่ได้จดจำไว้อีกเลยเขาจะต้องตายด้วยความทรยศซึ่งเขาได้กระทำไว้แล้วและบาปซึ่งเขาได้กระทำไปเขาจะต้องตายแต่เจ้ายังกล่าวว่าวิธีการของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมโอพงพันธุ์อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถอะวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของเราไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรมเมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทำความชั่วเขาจะต้องตายเพราะการนั้นเขาจะต้องตายด้วยเหตุความบาปชั่วที่เขาได้กระทำและเมื่อคนอธรรมหันกลับจากความอธรรมที่ตนกระทำไปและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็ได้ช่วยชีวิตของเขาเองไว้เพราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการทรยศซึ่งเขาได้กระทำไป เขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนเขาไม่ต้องตายแต่พงพันอิสราเอลกล่าวว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมโอพงพันอิสราเอลเอ๋ยวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของเจ้ามิใช่หรือที่ไม่ยุติธรรมพระเจ้าตรัสว่าโอพงพันอิสราเอลเอ๋ยเพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจ้าทุกคนตามทางประพฤติของคนนั้นนั้นจงกลับใจและหันกลับเสียจากการกบฏทั้งสิ้นของเจ้าเกรงว่าความบาปชั่วของเจ้าจะเป็นสิ่งสะดุดให้เจ้าพินาศจงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่โอพงพันอิสราเอลเอ๋ยเจ้าจะตายเสียทำไมเล่าพระเจ้าตรัสว่าเราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใดเลยจงหันกลับและดำรงชีวิตอยู่